cátedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Božić blagi dan, koje je održao protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Predavanje je održano u ponedjeljak 5. januara tekuće godine u okviru Akademske tribine u Podgorici. Na početku predavanja sve prisutne je pozdravio književnik Budimir Dubak.
Otac Gojko Perović je nakon završenog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu 1999. godine u čin đakona rukopoložen iste godine na nedelju pravoslavlja, a za sveštenika na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra 2000. godine u Cetinskom manastiru. Bio je glavni urednik radio Svetigore, zatim rektor Cetinske bogoslovije od 2002. do 2021. godine. Redovni je član najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije koja ove godine slavi 200 godina postojanja Matice Srpske u Novom Sadu, čiji prvi član iz Crne Gore, mitropolit Crnogorsko-Primorski Petar II. Petrović Njegoš je primljen u ovu temeljnu instituciju srpskog naroda 1845. godine. Dakle, iste one godine kad je napisao religiozni ep Luča Mikrokozma i podigao zavjetnu crkvu Svetog Petra Cetinskog na Lovćanu. U isto vrijeme ova tribina označava početak proslavljanja ove velike godine, 200 godina Matice Srpske, koja je jedna od najznačajnijih institucija kulture u Evropi. To možemo slobodno da kažemo. Otac Gojko Perović je objavio brojne radove iz oblasti bogoslovske misli, koje karakteriše izuzetno poznavanje Starog i Novog Zavjeta i nadahnuto i pronicljivo tumačenje ovih hrišćanskih svetih knjiga. Te vječne istine on uvijek aktualizuje tako što ih stavlja u kontekst savremenog čovjeka i svijeta u kojem živimo. Neka kao uvod večerašnjeg predavanja oca Gojka Perovića posluže riječi našeg velikog i neumrlog mitropolita Amfilohija. On u besedi pod naslovom Sve oprostimo roždestvom Hristovim kaže. Hristovo roždestvo, braćo, predstavlja vododjelnicu ljudske istorije, jer ulaskom u svijet predvječnoga Boga, djeteta mladog, svijet nije mogao a da ne krene novim putem. Zato je Božić istovremeno dubinski potres istorije svijeta i čovjeka i njena bezmjerna mjera. Kako se onda ne radovati uvijek iznova Božić bati, jedinorodnome sinu Božijem, od Duha Svetoga i Presvete Djeve rođenom, našem vječnom bratu i sabratu. Mitropolit za Hrista kaže i sabratu našem. On sve ispunjavajući sobom, sve obnavlja vječnom novinom i poziva sve i sva neprekidno na obnovu i neprestano napredovanje ka boljem i savršenijem.
Pozdravljajući prisutne, otac Gojko Perović je kazao da će govoriti o aspektu praznika koji se tiče ovaploćenja Sina Božijega.
Njegoš je to opisao, kod Njegoša je sve koncentrisano kao onaj sirup što se mora, i to mi radimo. Evo, 200 godina mi prenosimo, tumačimo i razblažujemo, ne razblažujemo, nego prosto činimo pitkim te Njegoševe stihove, jer je to sve gusti koncentrat same one iskonske mudrosti koja dolazi iz predanja, predaka, naroda. Na muci se poznaju junaci, recimo stih koji mislimo svi da je to nešto, da to nema autora, to je prvi zapisao Njegoš, a izašao je iz glave cijela naroda. Ali i nečega što mu je Bog otkrio i onoga što je zapisano u crkvenoj nauci, neki ljudi koji su onako protrčali kroz Njegošev tekst, kazali su kako se on previše ne bavi teologijom crkvenom. Pa zbilja, ako bismo gledali količinu njegovog teksta, više je potrošeno na junački spjev, na epski poziv da borbe za slobodu, nego na neke teološke rasprave, ali s druge strane toga je bilo sasvim dovoljno. Možemo reći da je kod Njegoša, moje mišljenje na osnovu svega što sam pročitao, da iz jednog strahopoštovanja prema onome što je otkriveno i prema onome što je liturgijski jezik, što je crkvena dogma, on previše u to ne zalazi prečesto, ali kad kaže, kaže da se, da može, što kažu, na spomenik da ide taj stih. Pa tako Njegoš kaže za ovaj praznik: sin dostojni oca predvječnoga obuka se u čelovječestvo. I to je to. To vam je ono što mi poslije čitamo u simbolu vjere kad kažemo, kad god služimo liturgiju i kad god se neko krštava, onda ako je beba mala, kum čita, a ako je velik čovjek odrasli, onda on to čita. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog prije vjekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao sa nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. E isto to je rekao Njegoš ovim stihovima, da sin dostojni, znači to je Njegoš onako poetski i kratko i jasno izrazio ono oko čega su se borili oci prvog Vaseljenskog sabora, koju smo 1700. godišnicu proslavili 2025. Pa sam ja mislio da krenemo odatle. Zašto? Zato što možda, pošto sad svi, evo i moj otac od kad je otkrio ove mreže, od kad smo ga priključili na internet, stalno mi nešto šalje, to je za njega otkriće, stalno mi šalje neke linkove šta je pročito i tako dalje. A majka mi uglavnom šalje nešto što je vještačka inteligencija napravila, ona misli da je to, pa onda unuci govore: baba, to ti je, to nije stvarno, nego to je vještačka inteligencija. A ona kaže: boga mi ne znam ili vještačka, ali ovo mi se jako dopada. I tako. Dakle, vi možete čuti sad jednu, da nije tužno, bilo bi smiješno, komični poziv nekih javnih ličnosti, kaže: ajde da se vratimo, da slavimo Božić 25. decembra kao što su naši stari slavili. I vi stvarno kad uzmete neke knjige iz 19. vijeka, vi vidite, piše u Glasu Crnogorca ili nekom, ne znam, izvještaju sa Cetinja, piše stvarno Božić 25. decembra. A o čemu se tu radi? To se radi o tome da je julijanski kalendar koji crkva još drži i po kome je badnji dan sutra, a Božić preko sutra, da je to bio državni kalendar knjaževine Crne Gore, isto tako i knjaževine, odnosno kraljevine i knjaževine Srbije, i da po tom kalendaru julijanskom, da je on ostao na snazi, preksutra je Božić po julijanskom kalendaru, da se nije ništa mijenjalo, da je ostalo sve kao u vrijeme kralja Nikole, Božić bi bio preksutra. ko što i jest preksutra. A šta bi bilo drugačije? Pa danas bi zvanično na TV dnevniku i u svim novinama pisalo da je ovo danas 23. decembar. Znači, mi u crkvi čuvamo ono što je bilo u Kraljevini Crnoj Gori i Kraljevini Srbiji. Upravo slaveći Božić preksutra, mi čuvamo staro. Šta se promijenilo 18. Više nije zvaničan državni kalendar julijanski po kome je Božić preksutra, nego grigorijanski. I zato je došlo do to. A poziv da se vratimo još nazad 10 dana, pa to može samo neko ko je krajnje nepismen. I ko misli da je 25. decembar po grigorijanskom kalendaru isto što je 25. decembar po julijanskom. Evo, probao sam da budem najjasniji, nisam siguran je li ovo bilo dovoljno jasno. E sad kad kažu da Grci, Bugari i ostali, da oni slave 25. Božić, pa oni slave po Milankovićevom novom kalendaru, to je reformisani julijanski kalendar, koji se jedno dobro vrijeme pisao, lijepo je to pisao ovaj moj i često oponent u javnosti, brat Donko Rakočević, lijepo je opisao da su taj Milankovićev kalendar, koji je precizniji i od starog julijanskog i od papskog gregorijanskog kalendara, on će narednih ne znam koliko stotina godina biti isti i poklapat će se s grigorijanskim. Ali poslije toga ode i grigorijanski, što kažu, i on se krivi, a Milankovićev kalendar će ostati najbolji do sada kalendar koji je ljudski, imali ga ođe? Eto ga. Najbolji kalendar koji je čovjek neki na svijetu smislio. Najprecizniji, a savršeno preciznog kalendara nema. On je kod tvorca. On je u Božjem umu. Jer svaki ljudski kalendar mora da odstupa. E pa sad, da li ti veliki borci za Crnu Goru hoće da prihvate kalendar Srbina Milankovića, ja ne znam to.
To je izložen u Carigradu.
A ovo što kažem, Donko je vrlo duhovito, Donko Rakočić je vrlo duhovito rekao da je Srpska pravoslavna crkva predložila Milankovićev kalendar na saboru u Carigradu, svi ga prihvatili, a mi tradicionalno bolećivi prema Rusima, čekali kad će Rusi, Ruse zahvatila daleko bilo revolucija, i kaže Donko, to isto bilo ko kad sam ja nagovarao neke moje drugove da pobjegnemo s časa i sve sam ih nagovorio, a ja ostao. tako nekako ispalo iz bratske ljubave, ali nije to samo prema Rusima. Dakle, julijanski kalendar, odnosno Badnji dan i Božić, sutra i preksutra slave Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva i Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija. Znači, to je malo crkava, nije su ludi ni svetogorski kaluđeri, ni jerusalimski patrijarh. Pa eto i mi kakvi smo da smo, nismo baš ni mi ludi. Dakle, mi čuvamo neku tradiciju i kroz taj kalendar. Jeste zbrka? Jeste malo zbrka? Nova godina jedna pa druga, pa ne znam ovo ono. A mi popovi pozivamo na post. Nemojte da se mrsite 1. januara, nemojte da pijete, nemojte da idete na dočeke. Teško je posebno u omladinu obuzdati, ali tako je kako je, da Bog da nam to bila najveća muka. Tako da hoću da kažem, još je 2025. još koji dan po julijanskom kalendaru, pa s tim u vezi nalazim za shodno da podsjetim na Prvi Vaseljenski sabor. Znači, još smo u toj godini, 1700. godišnjici Prvog Vaseljenskog sabora, gdje se raspravljalo nešto što mi danas kažemo, kako kaže na pjesma, nema krsta bez onoga od tri prsta. A ovaj krst od tri prsta sabira, u ovom znaku se sabiraju Sveta Trojica, Otac i Sin i Duh Sveti. I onda se sa ta tri sabrana prsta krstimo, upravo u ime Otca i Sine i Svetog Duha, i to je nama danas, ono što kažu, kao dobar dan, kao osnova vjere. Ali Boga mi nije bilo prije 1700. godina. Morao je car Konstantin, pošto je izdao Milanski edikt kojim je obustavljeno gonjenje hrišćana, tolerancije, znači nije Konstantin proglasio hrišćanstvo za državnu vjeru, ali carevi posle njega jesu, Teodosije, i posebno je to poslije utvrdio Justinijan, sve to išlo poslije nekim svojim tokom. Teodosije je prvi izbacio iz svoje dvora sopstveni kip božanstva koji se podrazumijevao za cara, i sad su ga ovi carevi današnji vratili. Kaže meni danas jedan brat koji je, da kažem, ajde sad u ovoj vlasti, pa kaže, oče, velika je trka iz brka, nisam stigao da dođem do crkve nikako ovih dana, ali nadam se da ću doći na Božić. Ja kažem, ja vidim da vi ne stižete, a jedino da pošaljem Trumpa da vas privede, jer on to efikasno očigledno radi ovih dana. Dakle, velika je muka bila, pošto je crkva dobila slobodu i više nije bila gonjena, pojavio se jedan problem gdje dobar dio sveštenika i vladika nije mogao da pojmi da je Isus Hristos, pa čak su i oni govorili sin, prihvatali to sin, ali više kao nešto simbolično onako. Da je potpuno i on Bog kao i otac. To je bilo za mnoge Grke neshvatljivo, a zašto? Zato što su ti Grci, neću ja sad da ih pravdam, nego ću da vam približim problem. Nisu to sve đavoli, nego to su ljudi koji su se držali biblijskog otkrovenja da je jedan Bog, a to biblijsko otkrovenje njima, Grcima, bilo naročito važno, jer su oni upravo izašli iz mnogoboštva, gdje je bogova stotinu. Iđe, svaki bog je imao i ljubavnicu, i sina, i ženu, i ne znam nija, i sinovca, i tako dalje. Neću da omalovažavam taj grčku mitologiju, ona je duboko usađena u ljudsku psihologiju i u sve što je bitno i što se tiče morala i filozofije. O tome bi mogli možda napraviti neki okrugli sto i tako dalje, da čujemo još nekoga. Ali u pogledu toga kako je viđenje Boga u Starom zavjetu, kod proroka koji su najavljivali Hristovo rođenje, da je Bog jedan, i da su svi drugi bogovi kojih je puno lažni, tako su i ti Grci, bivši mnogobožci, prihvatili. Znači, dobro, nema više bogova, nego ima jedan Bog. E sad ih je dočekalo propovijed u crkvi da je i sin Boži isto tako Bog kao i otac. To je mnoge ljude zbunjivalo i oni su mislili da je to propovijed o dva Boga. Pa ne može ni dan danas, evo ja sad što pričam odavde, ne mogu da pojmim kako jedan, a trojica. Jedan je postavio banalno pitanje jednom popu, čekaj popu. Otac plus sin plus Duh Sveti, to je 1 plus 1 plus 1, to je 3. Ne može to biti 1. A popu je odgovorio, ne koristiš dobru računsku radnju. Nego 1 puta 1 puta 1, koliko je 1? Množenje je, kaže, mnogo moćnija radnja od sabiranja, množenje, umnožavanje. A to mnogo više priliči odnosu između Svete Trojice, umnožavanje života, umnožavanje ljubavi, umnožavanje svemoćne Božje sile. Tako da pojavio se jedan sveštenik Arije koji je propovjedao da je to maltene mnogoboštvo, da je Isus Hristos jeste Mesija, pazite, on nije poricao da je on izabrani, taj obećani izabrani, nije poricao da Isus Hristos umro na krstu, bio u grobu i vaskrsao, samo što je on govorio da je to, da kako kažem, jedno Božije stvorenje, najsavršenije Božije stvorenje, ali ipak stvorenje, ne može biti isti po prirodi sa Ocem, nego je on u nekom momentu stvoren i onda, što kažu, on je jako isticao da je bilo vremena i kad ga nije bilo. Sina Božijeg. Znači, bilo je vremena i kad ga nije bilo. I time je htio da dokaže da je on, kao i sve drugo, u jednom momentu stvoren. Da ne postoji od vječnosti. Zato su sveti otci Prvog Vaseljskog sabora morali da kažu i u jednoga gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od oca, prije svih vjekova. I time poništili ovo Arijevo da je bilo i kad ga nije bilo. Oni tako, a i evanđelist Jovan, imamo 4 evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, evanđelist Jovan počinje evanđelje ovim riječima. U početku bješe logos, bješe riječ. Tu se misli baš na Sina Božijega. Riječ Božija, slovo Božije, logos Božiji, to je sin Boži. Kaže, u početku bješe riječ. Pa onda ide dalje. Riječ bješe u Boga. I pazite sad ovo. A riječ bješe Bog. Znači, penje se stepenicu po stepenicu i kaže, sve kroz njega postade što je postalo i ništa što je stvoreno nije postalo, a da nije kroz njega postalo. Sveti oci i teolozi crkve su te stihove Jovana Evanđelista vratili nas na početak, to je početak Novog Zavjeta, to što Jovan priča, vratili nas na početak Starog Zavjeta, gdje kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju i tako dalje i reče Bog, neka bude svjetlost. I reče Bog, nek se odvoji voda od vode, nek se stvori nebo. I reče Bog, nek se odvoji kopno od vode, pa neka nastanu okeani mora. I reče Bog, neka zasijaju na nebu svjetila mala i velike. Znači, vidite, Jovan govori na osnovu biblijskog početka. Hoću da kažem da je ista je poruka početka staroga i početka novoga zavjeta, a ta poruka glasi, sve je stvoreno kroz Božju riječ, kroz sina, koji postoji otkad postoji i otac, a to je znači od vječnosti. Nema momenta kad nije bilo sina. E onda ide, ja kad dam nekome kumu da čitam, može to biti i obrazovan čovjek i profesor, ali to su riječi malo komplikovane, ova plotio se. Ajde to pročitaj. Pa onda kaže jedinorodnog, jednosušnog ocu, jednosušnog ocu. To je ključni izraz prvog vaseljenskog sabora. Zbog toga je sveti Nikola palio šamar Ariju. Zbog toga je sveti Spiridon baš napravio veliku pometnju tamo da se... A car Konstantin je otprilike oce svetog prvog vaseljenskog sabora zaključao u jednu prostoriju, možda ih nije zaključao, rekao je sad se tu saberite, nema razlaza dok ovo ne riješite. I između ostalog, ja vjerujem, čini mi se, ne znam, da je mitropolita Filohije govorio da je prošla Konstantinovska era, a to je era bliskosti države i crkve, bliskosti organizacione, gdje cara pomazuje patrijarh, gdje car sabira sabore i brine o čistoti vjere, car. Dakle, mitropolit je govorio da stradanjem mučeničkim porodice Romanov je završena Konstantinovska era koja je trajala 1700 godina. I zato, između ostalog, danas ne možeš sazvati sabor. Mitropolit Amfilohije je iskopnio od želje da se na Kritu saberu svi. On je baš puno se trudio da... Međutim, u posljednjem momentu nisu došli moskovski, bugarski patrijarhi i tako dalje. I eno ga tamo na sabornoj crkvi u Baru dao je mitropolit da se oslika Kritski sabor. Prisutni su carigradski patrijarh i ostali, i srpski i ostali. A ovi koji nisu, ruski, bugarski, čini mi se gruzijski, ne znam da ne pogriješim, oni su, mitropolit je dao da se ne slika kao na jednom oblaku, da lete i da dolaze. Nekako, hoće da, on ih vidi tamo ili će doći, tako da. E, što kažu, danas nema cara koji bi, nema jednoga cara, što kaže, moj prijatelj, možda se nisu obratili na pravu adresu, ovi učesnici Kritskog sabora. U svakom slučaju, vidite, politika je, i nije prvi put, nije, nažalost, prvi put, politika, i to velika svjetska geostrateška kretanja, su uslovila da na Kritskom saboru bila je prisutna Srpska pravoslavna crkva i bila su, većina pravoslavnih crkava pomisnih je bila, nije donijeta nikakva, ne znam, odluka poput ove na prvom vaseljenskom saboru. Rusi rekli da će doći, još ih čekamo, možda će doći. I tu je na prvom vaseljenskom saboru usvojen čitav taj tekst u kome se baš insistira da je sin nas radi i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i obaplotio se, ili kaže njegoš, obuka se u čelovječestvo i postao čovjek. I onda dalje ide i koji je stradao za nas u vrijeme Pontija Pilata, raspet za nas i stradao i bio pogreben, i vaskrsao treći dan po pismu i vaznio se na nebesa i sjeo s desne strane i koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I završava se tekst Prvog Vaskrsnog sabora riječima i u Duha Svetoga. Tačka. Tek će za 50 godina na Drugom Vaseljanskom saboru, znači tek za 50 i koju godinu više, ovo je bio sabor u Nikeji, a ovo je u Carigradu, ovaj drugi, koga će upravo sazvati car Teodosije, ovaj drugi, kad se pojavi neki Makedonije, isto jeretik, koji je sad dovodi u pitanje božanstvo Duha Svetoga, ali je dovodi u pitanje božanstvo Sina, božanstvo Sina nije dovodi u pitanje da je Isus Hristos bio, da je rođen od Bogorodice, sve on to pri... A jednostavno nije moglo u glavu da mu uđe da je taj Isus Hristos iste prirode, jednako Bog kao Otac. E sad Makedonije, 50 godina poslije toga, dovodi u pitanje božanstvo Duha Svetoga. Zato su oci Drugog Vaseljanskog sabora morali da dodaju na taj nikejski tekst sljedeće riječi. Gospoda životvornoga, znači čim ga zovemo gospodom, znači on je Bog, koji od oca ishodi, a koji se zajedno sa ocem i sinom obožava i slavi, koji je govorio kroz proroke. Pa onda u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ispovijedan je za krštenje, za oproštenje grehova, čeka vas krštenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amen. U tom drugom dijelu se znači opisuje božanstvo Duha Svetoga i govori se da je crkva jedna. Bez obzira što danas vidimo, svjedočimo da je po mnogim šavovima izdijeljena, kod nas u pravoslavlju izdijeljena po mjesnim nekim, nije baš po nacionalnim strogo, jer imate pet patrijaršija, četiri patrijaršije stare, koje nisu po tom principu podijeljene, nego su one još bile autokefalne još u vrijeme Vizantijske jedinstvenog carstva, ali zbog dostojanstva Jerusalima kao majke crkve, svih crkava, zbog dostojanstva Aleksandrijske i Antiohijske patrijaršije koje su bile prve bogoslovske škole i zbog dostojanstva Carigrada koji je, znači, patrijarh, tamo gdje je car, tamo je, i tamo mora biti glavni patrijarh, to je tako. Tu su već postojale četiri autokefalne crkve i Kiparska arhijepiskopija je već na Trećem Vaseljanskom saboru proglašena za autokefalnu, jer tada je ostrvo bilo nešto ko će tamo putovati svaki čas i rukopolagati popove da im damo, a čisto je razlog bio teritorijalno saobraćajni. Nije su Kiprani tada prepoznati kao nekakva posebna nacija ili ne znam šta. Znači, vidite, već u to vrijeme imate četiri, naravno rimski papa, sve do 1054. je smatran isto tako autokefalnim, samostalnim, i to prvi među jednakima je bio rimski papa, i on je, znači, dugo vremena i vjekova autokefalnost uopšte nema ovaj značaj koji danas mi priznajemo i sjeckamo crkvu na te neke, po tim nacionalnim šalovima, nego su to bili bogoslovsko, istorijski, u slučaju Kipra, evo, slobodno mogu reći, saobraćajni razlozi, izolovanost Kipra, daleko se putovalo, neka tamo oni sami biraju popove, da im se mi, oni su u tom smislu autokefalni. Pa eto, naša je, da kažem, sad problematika u tome što se malo jedinstvo pravoslavlja, mi svi više brinemo o tome šta je rekao Trump i šta je rekla engleski kralj. Ko od nas zna šta pričaju pravoslavni Bugari i Rumuni? I koga to toliko danas interesuje, znači koliko je ugroženo jedinstvo pravoslavlja kad mi nemamo uopšte svijest da je da je to sve jedna crkva, a da ne pričamo što se na zapadu izdešava. A na zapadu se izdešavalo upravo to da ovaj drugi dio simbola vjere, zato mi simbol vjere zovemo Nikeo-Carigradski simbol vjere, jer je nastao između 325. i 381. Mi dobro znamo ovdje šta znači 50 godina. Pričamo o 50 godina komunizma, o 50 godina, ne znam. Evo, skoro će 50 godina od momenta kad je došlo do ovih demokratskih promjena, da kažemo, u istočnoj Evropi. Još malo će 50 godina, još koja godina. Pa i to već neki, znači puno je to. Formirao se Nikeo-Carigradski simbol vjere, ali u tom ovom drugom dijelu, kaže, i u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji od oca ishodi, a koji se zajedno sa ocem i sinom poštuje i slavi. Ja sad nemam ambiciju da ulazim u dogmatske konsekvence dodatka koji je nastao na zapadu, gdje su najprije u Španiji, a posle preko Karla Velikog i došlo je do Rima, odomaćio se dodatak na taj izvorni tekst koji od oca ishodi, koji se zajedno s ocem i sinom poštuje i slavi, ali ovo se jako isticalo da Duh Sveti samo od oca ishodi, kako su to kapadokijski oci govorili, da se ipak uspostavi monarhija oca. Sva tri lica su Bog. Sva tri lica su lica jednoga Boga. Ali po učenju svetih otaca postoji takozvana monarhija oca. Postoji, zašto se zove otac? Od njega sve počinje. Od njega sve počinje. Dakle, dugo bi nas odvela priča kakve teološke konsekvence ima dodatak da ishodi Duh Sveti i od sina. A to se na latinskom kaže filioque. I to je dodatak na zapadu. Dakle, ako neću pričati o dogmatskim konsekvencama, pričat ću o tim istorijskim i crkveno-organizacionim. Ja sam bio prisutan, jednom kad su neki ovi intelektualci sjedali sa mitropolitom Amfilohijom, onako u nekom opštom razgovoru rekli: vladiko, ajde recite nam u čemu je taj problem s tim filioque dodatkom? To što je rimski papa dodao i što se nekako domaćilo na zapadu i što se pojavilo 1054. kad je došlo do cijepanja istoka i zapada na pravoslavnu katoličku crkvu, što se pojavilo kao jedan od osnovnih argumenata istoka. Još u 9. vijeku je patrijarh Fotije Carigradski napisao jednu poslanicu u kojoj nabraja šta je sve novo na zapadu uspostavljeno u crkvenoj praksi, crkvenom učenju, a za šta nije istok znao. Dakle, neke novotarije, da tako kažem. I pitali su ti ljudi tada mitropolitan Filohije da im on objasni, ali kaže, ali recite nam onako prosto narodski da znamo šta je to filioque, mislim, kakva je to sad? Kakav je to problem, pa je zbog toga crkva se podijelila na pola, taj dvije riječi, tri, i od sina. A mitropolit je odgovorio jednostavno i prosto. Kaže, na tako sveti tekst, koji su donijeli, ponavljam, 318 otaca svetog prvog vaskrsnog kavara, među njima sveti Nikolaj, da ne idemo dalje, sveti Spiridon. Kaže, jedan dio crkve uvodi dodatak, a da ništa nas ne pita. To je problem. Možda veći od ovog dogmatsko-filozofskog sad analiziranja. Monarhija oca ishodi od oca od sina. Nego je to neki bratski, ljudski, organizacioni problem. Kako ste to dodali, a niste nas ništa pitali? Pa to je osnova ispovjedanja vjere. Čitamo ga na krštenju. Kako može biti da se takav sveti tekst tako mijenja jednostrano? O tome se, to je istok zaboljalo. Naravno, povod Fotiju da to stavi na papir, ne znam, i celibatno sveštenstvo, i to je novost, jer evo do dan danas pitaju, kaže, žene li se naši popovi? Pa jedan rekao, ne žene se, nego prvo se ožene, pa onda postanu popovi. Ne bi bilo dobro da se žene popovi, to znači da traži drugu ženu posle ove koji je dobio na priruku položenje. Dakle, celibatno sveštenstvo, način posta, ublaženi post, način pravljenja prosvore sa kvasem, bez kvasa i tako dalje, puštanje brade, sveštenici bez brade i mnogo nekih takvih, da kažem, stvari. Da, mislim, indulgencija, papska država, čistilište će najići kasnije, ali to je sve kasnije. Ali tada u 9. vijeku patrijarh Fotije je nabrojio nekoliko stvari. Jedno mi se desilo da sam slušao jednu stariju ženu koja je oplela po jednoj drugoj ženi svašta, ali sve neke stvari koje su se desile možda prije 3-4 godine. I sad ja sam tu prisutan, slušam jedno, slušam drugo i kažem ja ovoj, pa dobro, šta sad to nabrajaš, kad je to bilo? A ova kaže, zaslužila je da se sjetim. Znači, ta je neka zaslužila da se ona sjeti svega. E tako i patrijarh Fotije, zbog jednog prekršaja, koje možemo ga nazvati političkim, ali koji je nekako narušio do tada neku harmoniju u crkvi, on je onda nabrojao sve, pa i taj Filiokve. A koji je to prekršaj? To je činjenica da je rimski papa krunisao za cara Karla Velikog 800. godine. Sad će neko reći, pa šta je to toliki problem? Pa problem je jer car podrazumijeva da, ima, da je i samo jedan. Vasilevs, grčki, znači vlada cijelim svijetom. Pa onda malo je to problem i za carigradskog patrijarha, jer on je taj koji kruniše toga cara. Kakav car na zapad, kakav drugi car? A samim tim i kakav onda drugi, to bi sad već bio carigradski drugi patrijarh, carigradski, znači ima neki drugi carigrad, ako ima drugi car, onda ima i drugi carigrad. E, tu su se na istoku naljutili, pa onda malo papa pokušao da se miješa u izbor patrijarha, hoće li biti Fotije ili Ignjatije, i tu je bio mali problem. A ja lično mislim, sve bi se to možda i zaboravilo, sve bi to se lako riješilo, da nije poslije te šizmi, bilo je šizmi, bilo je raskola, pomirenja, vazda u istoriji crkve, to ne, mislim. Carigradska patrijaršija je bila ljuta na našu crkvu, Pećku patrijaršiju, kad je car Dušan proglasio patrijaršiju, a nije pitao carigradskog patrijaršiju. 30 godina je bila međusobna anatema, ali je knez Lazar izmirio tu. Znači, nije ni jedan Srbin rekao, baš me briga šta priča carigradski patrijaršiju. Nego se blagovjerni knez Lazar trudio i uspio da preko nekih staraca svetogorskih i patrijarha tada Pećkog i tako da, da se izmire carigradska i Pećka ova patrijaršija. Dakle, sve bi se to i zaboravilo da nije, nažalost, bilo četvrtog krstaškog rata. Koji je, i to nije incident, ljudi, velika se vojska pokupila na zapadu, predvođena Mletačkim Duždom, predvođena nekim francuskim kneževima i tako dalje. I oni su, kao i u prethodna tri krstaška rata, rekli da će da idu na Jerusalim, da oslobode Jerusalim od Muhamedanaca. Međutim, oni Jerusalima gledali nijesu.
A opljačkali Carigrad.
Nego su opljačkali Carigrad, i to nije bilo samo pljačkanje Carigrada, nego, ponavljam opet, 50 godina je prošlo. Skoro 60. Skoro 60 od 1204. do 1261. Znači, Latinsko carstvo u Carigradu, i pazite sad ovo, latinski patrijarh. Tako da kad Sveti Sava ide kod carigradskog patrijarha da traži tomos, on ne ide u Carigrad, nego u Nikeju, jer je to jedina, jedna od dvije, Epir i Nikeja, jedna, i bilo je to trapezunsko kraljevstvo na obalici Crnog mora. Ostalo je od Bizantijskog carstva nekolike tek kneževine i kraljevine, jedna je bila u Nikeji, i Sveti Sava ide tamo i nalazi carigradskog patrijarha. A opet vidite, traži ga. Nije Sveti Sava, ni Stefan Provjenčani nisu rekli, pa dobro, sad nema patrijarha u Carigradu, sad ćemo mi sami. Kao što neka naša braća misle da može to na ulici da se napravi. A ne sviđa nam se mitropolit, ne sviđa nam se pop, sad ćemo mi na ulici da proglasimo neku. Evo vidite kako to sad ide. Od te jedne nastade pet nekih organizacija, ali što kažu da sad to ne pominjem. Dakle, Sveti Sava traži, kao što to mi jako liči i podsjeća me na mitropolita Danila Šćepčeva, rodonačelnika dinastije Petrović, koji sa Cetinja, a neki moji prijatelji rođaci kažu, mi smo vas da birali na Cetinju, mitropolita, nije nam ga niko bio. Dobro, ako smo ga i birali, nije smo vas da. Poslednji izabrani na nekom narodnom saboru, zahvaljujući bratstvu Đuraškovića, je Petar II. Petrović Njegoš, da ja znam. Ostala je postavljao knjaz Nikola svojim ukazom. Nije se tu sabirao niko, ni na kako gumno, za sve ostale mitropolite. Ali, evo, Danilo jeste izabran na gumno, ali nije, ajde što je morao, nego što je htio, što je volio. Danilo je volio, probajte sad evo da odemo u Budimpeštu. Koliko bi nas, ja da našao da nađemo avion i da... A po onome, u onim okolnostima, znači sa Cetinja da ode u Peču i da traži koga? Arsenija Čarnojevića, trećega patrijarha srpskog. Da traži i da ga nađe. Tako da, lijep je zbor na Cetinju koji bira mitropolita, ali on ne valja ništa bez Hirotonije od strane Pećkog patrijarha i ne samo Danilo, nego i Savuje, ovaj, Mojsije Rajević, Hirotoniso i Vasilija Petrovića i Hirotoniso Atanasije, Pećki patrijarh i Svetog Petra Cetinskog, nije bilo više Pećkog patrijarha, ali su ga naslednici Pećkog patrijarha u Sremskim Karlovcima, mitropolit Mojsije Putnik i ostali srpski arhirej Hirotonisa, ali i danas imate u Karlovcima crku gdje je Hirotonisa Sveti Petar Cetinski. Nijesmo mi ni zaslužni, ni krivi što nam je istorija baš takva i mi baš volimo što je tako. Baš volim. Znači, kao što je Sveti Sava tražio i našao Carigradskog patrijarha, pa je tu bio jedan ohridski arhijepiskop kome to nije baš bilo milo, jer Sveti Sava je osnivanjem Žičke arhijepiskopije, što bi rekli danas, inkorporirao u Žičku arhijepiskopiju i nekoliko eparhija koje su bile pod patronatom do tada ohridskog arhijepiskopa. I onda znate kako, da je tada bilo Facebooka i ovih objava, to bi bilo... Dimitrije je napisao nekoliko pisama protiv Svetog Save. Kao on je otišao da živi monaški na Svetoj Gori, pa se vratio, pa se bavi politikom, pa šta on sad utvrđuje autokefalno, otkle njemu to pravo i na kraju krava, ja se tu pitam, kakav patrijarh u Nikeji, kaže ovaj Dimitrije. I sad možemo postaviti pitanje, pa ko je tu u pravu? Pa evo ko je u pravu. Sveti Sava kad ode na dva svoja poklonička putovanja na svetu zemlju, njega kao poglavara samostalne Žičke arhijepiskopije primaju i Aleksandrijski, i Jerusalimski, i Antiohijski patrijar. Eto ti sad. Pa sad imate Dimitrija Homatijana na jednoj strani, a ovamo imate Carigradskog, Aleksandrijskog, Jerusalimskog, kao da je se sabrao Vaseljenski sabor i sabr, za mene jeste, i priznao Svetog Savu za poglavara Žičke arhijepiskopije. Eto. Ako je put Danilo za Peču bio komplikovan, možete misliti kakav je bio put Svetog Save do Svete Zemlje u 13. vijeku. I on se žali u pismu Igumanu Spiridonu, on kaže Sveti Sava da je bolestan, da ga je put izmorio, da mu teško pada. Zamislite brodom tada, mislim, to je. Ali odlazi i stiže i dobija blagoslove. Tako da je autokefalnost i blagoslov Svetog Save na Žičkoj arhijepiskopiji, kasnije Pećkoj i Patrijarši, nesumnjiv. Blagoslov saborne Vaseljenske crkve. A čini mi se da sam se malo udaljio od teme, da se vratimo, dakle, na prvom Vaseljenskom saboru je utvrđena možda najbitnija istina na koju je kasnije mogla da se nasloni ova istina o Duhu Svetome, pa kasnije istina o bogočovečanskoj prirodi Isusa Hrista koja je odbranjena na četvrtom, takozvanom Halkidonskom Vaseljenskom saboru, potvrđena ta ista na petom, pa onda istina o dvije volje i dvije energije na šestom i konačno bez svih tih sabora ne bi mogli oci sedmog Vaseljenskog sabora da odbrane poštovanje ikona. Jer je upravo, da se vratimo na sin dostojni oca predvječnoga, obuka se u čelovječe. Da se nije obuka, da nije bio beba koga drži Presveta Bogorodica, da nije postao čovjek, Isus iz Nazareta, popisan na popisu carskom Augusta Oktavijana, nije to nekakva bajka. Nego jako je bitno, recimo za mene, je jako bitno što Evanđelje počinje popisom. Da se ta istoričnost te priče uvede i u dokumenta, dakle, Josip pravedni, evo ga ovdje na ovoj ikoni, za koga je Marija bila zaručena, on je otišao iz Nazareta u Vitlejem, jer je on iz Judinog plemena, iako je živio, to bi bilo otprilike kao da je neki, da vam približim, kao da je neko iz Paštrovića živi na Žabljaku. A ima svu imovinu u Paštrovići. I tu u srtu mu je lična karta i tako, ali živi na Žabljaku. I sad popis mora sa Žabljaka doći na jug. Zašto sam napravio to poređenje? Zato što je Josip i Marija su sa sjevera, to je Galilejsko jezero, Nazaret, pošli na jug u Vitlejem i tamo se Isus rodio. E dakle, da se Isus nije obukao u čovječanstvo, sin Boži, da nije postao čovjek, ne bismo mogli slikati ikone, kako? Onda bi zaista bilo slikanje ikona kršenje Božje zapovesti o tome, nemoj da mi slikaš nikakvoga lika, niti mu se klanjaj. Jer ako je rečeno, ja sam Bog tvoj i nemoj nikakvoga lika da slikaš, to je tako bilo u Starom Zavjetu, dok Bog nije postao čovjek. Kad je Bog postao čovjek, onda mu imamo ime, tada nije bilo prezimena, ali tačno, Isus iz Nazareta smatrajte kao da je i prezime. Isus Nazarećani. Imamo mu znači ime, imamo mu lik, a da taj lik ne bi bio nešto tako apstraktno, desilo se i to čudo da je Isus uzeo jedan peškir, jedan ubrus, i neki car Algar koji je bio bolestan i došli apostoli da kažu bolestan nam je prijatelj, on je ovako uzeo taj ubrus, obrisao se i ostao je lik Isusov na tom ubrusu i rekao ponesite to onome Algaru i to se smatra prvom ikonom. Taj lik, otisak Isusovog lica koji je od znoja i od Božije sile ostao na tom ubrusu. I mi imamo dan posvećen tom proslavljanju toga događaja kada je Isus otisnuo, to je prva ikona Gospodnja. Prva ikona Majke Božije koju sliku apostol Luka i tako dalje. Znači, sedam vaseljenskih sabora su zbilja odlučili vrlo važne stvari za našu vjeru i to je trajalo 500 godina. Ako sam malo prije diskutovao o tome koliko traje 50 godina u našoj istoriji, koliko je to značajno, ajde da se sad sjetimo 500 godina, Turci i tako dalje, koliko je to. Znači, za 500 godina je prošlo od prvoga do sedmoga vaseljenskog sabora. Ajde, ne do sedmoga, ali je održan još jedan sabor 843. u Carigradu koji je potvrdio odluke sedmog vaseljenskog sabora i gdje je usvojen takozvani sinodik pravoslavlja u kome se konačno potvrdila odbrana ikona. Dakle, od prvog vaseljenskog sabora do tog sinodika je prošlo 500 godina. Vrlo važan period u istoriji crkve koji je, kažem, počeo ovim prvim saborom gdje je konačno crkva stala iza vjere da je ona riječ Božja kroz koju je svijet stvoren, koja je u početku bila u ocu i još je u njemu, postao čovjek. E, i da završim, kakve to veze ima, kakve to velike veze, bitne veze ima s nama danas? Zašto je mitropolitan Filohije pričao priču o Ćiru koji na Božić ujutru ide i miri se s nekim tamo komšijom? Kaže, dolazi Ćiro i ne znam kako se zvao taj drugi zagrljeni, plače Ćiro, plače i taj, ne znam, neki Jovan. Zato što na Božić praštamo sve jedni drugima, mir Boži Hristos. A zašto praštamo? Što baš na Božić? I vraćamo sve što smo dužni jedni drugima. Žene su znale da ako je slučajno šolja ulja ili ne znam, brašna, ako su dugovale da do badnjega dana strašno mi je smiješno, ne znam se li vam pričao, ali to se desilo u mojoj porodici. Moj tetak pokojni je, ima sinovca, tetak živi u Igalu, sinovac je došao iz Ete, preko ljeta radio u Igalu i dopalo mu se i ostaje i preko jeseni i evo dolazi Božić, on je kod njih kući, sve u redu. Ali tetka moja pokojna, isto tako jako pobožna i drži do tih običaja da do badnjega dana se sve vrati i da svaki ide svoj kući. Ali kako sad oni da kažu ovom sinovcu kad njemu očigledno, ušte se on ne sjeća toga da bi trebao da ode kući. I oni baš nisu u tom momentu bili nešto ni srce. Pa on zove svoga brata, koji je isto pokojni, zove ga i kaže iz okola, kako ste, dobro, kako ste gore u Zetu, dobro, šta radite, evo ide Božić, ide, hvala Bogu. Pa jel ti trebao, kaže ovaj mali sad, kaže za ovo do Božića, jel ti trebao kući? A ovaj odgovara, kaže, ne treba mi do Đurđevdan. On ne zna što ga on pita, nego samo kaže ne. Zašto baš na Božić da praštamo? Pa ima jedna teološka, duhovna logika koja nam dosta slikovito govori o tome. Ako je Bog, a ona je nekako obrazac i cijele pedagogije ljudske, šta radi učitelj u učionici kad hoće nešto da ispredaje? A ispred njega su male glave tek koje ništa ne znaju. A on zna sve. Na koji način je dobar nastavnik to? On mora da se... Prvo šta pita nastavnik u prvom razredu, ne znam, ili na početku... Na početku školske godine, ako je stari razred, pita šta smo radili prošle godine, da se podsjetimo. A ako je baš prvi razred, onda pita šta ste učili kući. Recimo, interesantno, u knjigama, starim udžbenicima Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, baš piše da kad su učili o Vidovdanu, pazite sad ovo, kad su učili o Vidovdanu, učitelji su bili dužni da djecu ispitaju šta su kući čuli o Vidovdanu. Pa će onda im predaje lekciju. To je bila Knjaževina Crna Gora. Znači, znalo se da svako dijete kući nešto zna o Milošu i Obiliću. Pa kako neće kad je svaka kuća imala Obilića medalju kao nešto naj... Dakle, dobar pedagog će se spustiti na nivo onih kojima priča, ne da bi on podjetinio, nego da bi našao način kako da oni to shvate. E, pazite šta Bog radi. Sa tih beskonačnih, nezamislivih božanskih visina, on postaje, dolazi u štalu i raste, i dobija prve zubiće, i doji, imate ikonu Bogorodica Mlekopitateljica. I u jednoj seriji sam vidio jednu rečenicu koja nema u Svetom pismu, ali jako mi se dopala, nije nikakva jeres ako je nema u Svetom pismu, gdje majka Božja kaže... Pitaju nju, neđe već ona stara, po stare dane, pa je pitaju sjeća li se toga događaja u Vitlejemu i kako ona to ušte doživljava, da je ona majka Mesije i Boga, eto. A ona kaže, pa vidite, on koji upravlja svim galaksijama i svim vremenima, on koji je sve stvorio, kome je sunce, što kažu, tvar na dlanu, on je htio da bude nemoćan i da neko brine o njemu, da ga povija u pelene, da ga doji i tako dalje. Ja ne znam šta ljepše mogu čuti ljudske uši, iako mnogi kažu da je to popovska izmišljotina. Pa, kaže apostol Pavle, vjera je potvrda stvari nevidljivih. Za najvažnije stvari ostaje da vjerujemo jedni drugima. Skoro sam gledao onaj film Titanic, pa onaj Leonardo DiCaprio, bar jedno... 5 puta pita onu njegovu ljubimicu, ono, brod se ruši, ne znam, to ne, čuda se čini, a on ju pita, vjeruješ li ti meni? A ona njemu kaže, vjerujem ti. E onda, i tako je ostala živa, jer je vjerovala svome vitezu. Moramo vjerovati jedni drugima, ne treba biti lako vjeran. Dosta smo puta iznevjerili jedni druge, sve to stoji. Ali opet nekako nema soli. Ako ću baš svima da ne vjerujem. A ima i takvih ljudi. No, biti on stalno to nešto cijedi, okreće ovako, onako i nikad to nije kako on zamišlja da treba. Znači, mudrost je valjda neka sredina između da ne budeš baš lako vjeran, da ne vjeruješ svima. A što kaže, ima jedan moj školski drug, on je uspio u vagonu, u vozu, u putu, da proda neki kamion čovjek u kupeu, niti ovaj ikad vidio taj kamion, niti, ali eto tako, ima ljudi sposobnih da prodaju nevidljivi kamion i ima lakovjernih ljudi spremni da plate kamion koji nikad nisu vidjeli, niti će ga vidjeti. Dakle, vjera naša u činjenicu da je se Bog spustio sa nebeskih visina i postao čovjek radi našega spasenja, sa visine ontološke, kosmičke, moralne, duhovne, spustiti se ovdje da te poteže Pontije Pilat, fariseji, da ti lažu za tebe svašta, da apostoli te ostave na cjedilu, da što pitaće se svak, pa je li vredilo to? To čini Bog prema... E sad mi, zašto da oprostimo nekome? Ako se neko dvoumi da li nekome da oprosti, očigledno ima neki razlog. Ili ga je taj uvrijedio, ili ga je taj iznevjerio, ili je taj, ne znam, nija šta, možemo sada napraviti. Znači, ako ti se dvoumiš da nekome oprostiš, ti si na nekoj visini u odnosu na njega, jel? Ti ne bi to nikad uradio što je on tebi. Pa Bog nam pokazuje, ako se on sa visine spustio među nas, i to, ko smo mi? Pa mi smo potomci onoga, mi smo pravnuci onoga Adama koji ga je već izdao u raju. Nismo mi baš neka roba. Potomci Adama, znači, skloni grijehu na svaki način i Bog baš postaje čovjek. Još ne bilo koji čovjek, nego baš po koljenu imate u Lukinom evanđelju, kod Mateja se broje koljena od Avrama do cara Davida, od cara Davida do Vavilonskog grobstva, a kod Luke ne od Avrama, nego od Adama. I tačno se vidi da je Isus Hristos po tijelu potomak Avramov, ali i Adamov. I to je jako bitna činjenica. Da se nije on spuštio kao neka utvara sa neba, Bože mi prosi, ali apostol Pavle baš kaže, došao si ne plašeći nas utvarama, da mi ne znamo tačno šta vidimo, nego čovjek, Isus Hristos, zna se koji, od koga, pa evo ga, pa je došao iz Nazareta, pa onda oni kažu iz Nazareta, može li šta dobro doći, pa znate ove naše priče, je li neko iz Morača, je li neko iz Katunske Nahije, neko, a ne, ako je ono tamo, onda nije to, mi smo pravi, tako da. E, tako je kod Jevreja bilo, a zar može nešto dobro doći iz Galileje, aj nemojte se, kaže, nemojte se šaliti. Zna se dobro da Isus dolazi iz Vitlejema, ali niko nije znao za ovu tajnu, da on stvarno dolazi iz Vitlejema. Iz grada koga je prorok Mihej 500 i više godina prije Hristovog rođenja prorokao i rekao, i ti, Vitlejeme, iako si najmanji među svim gradovima Judinim, iz tebe će izaći onaj kome su, kaže, izlasti od samih početaka. I tu je prorok Mihej u Starom Zavetu već se izrazio jezikom otaca Vasenskih sabora. Kaže, prije svih vremena, kažu oci Vasenskih sabora. A prorok Mihej vjekovima prije, kaže, iz tebe će izaći onaj kome su izlasci od samih početaka. Eto tako, braćo, ovo su bile nekolike riječi na temu praznika, sutra nam valja za badnjake, ima neđe običaj da je neko već išao u badnjake, takozvana badnja neđelja, mitropolitan Filohije govori da on pripučuje za to, ali ima zbilja neđe u nekim našim krajima da se badnjak ubere, ali se kuća kiti sutra ujutru, i onda idemo, ako Bog da, na Božić, na službu Božiju, da čujemo riječ Božiju i da dočekamo ove blage dane, Božić i Novu godinu, zdravlju i spasenju. Amin. Hvala na pažnji.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Božić blagi dan, koje je održano u ponedjeljak 5. januara ove godine u okviru Akademske tribine u Podgorici.